Simtiem žurnālistu ir sanākuši lielajā, ļoti dārgajā, visticamāk, izstāžu, viena no Kīvas galvenajām izstāžu zālēm, kura ir noformēta sarkanajās un baltajās krāsās. Šādās krāsās risinājās arī Porošenko un Kličko kopīgi priekšvēlēšanu kampaņa. Uz liela ekrāna visu laiku nomaina viens otru rezultāti, katra kandidāta savāktās balsis, kuras neparprotami norāda uz to, ka Pjotrs Porošenko ir uzvarējis pirmajā kārtā. Jāsaka, ka žurnālistu te tik tiešām ir ļoti daudz. Izskatās, ka gandrīz katras pasaules valsts pārstāvī grib redzēt jauno Ukrainas prezidentu.
Putin tur, Ukraina maja novo prezidenta.
Pjotrs Porošenko ienāk kameru zilbspūžu pavadīts. Ieguvis pat lielāko atbalstu nekā prognozēja visoptimistiskākie socioloģi. Vēlēšanās ar rekordlielu aktivitāti viņš ir neparprotāms uzvarētājs. Šī ir visas Ukrainas izvēle, jo citas Ukrainas reģionos nobalsojuši bēgļi no Krīmas, bet Ukrainas austrumos, neskatoties uz briesmām, daudzi tūkstoši devās uz vēlēšanu iecirkņiem. Ukrainas pilsoņi ir nobalsojuši par vienotu, nedalītu un eiropeisku Ukrainu, paziņo politiķis. Pirmie divi nākamā prezidenta solījumi – apkarot korupciju un izbeigt asins izliešanu austrumos.
Zakinčiti vīnu, zakinčiti haosu, zakinčiti bezlaku.
Mums ir jāaptur haoss un karš un jānes miers uz Ukrainas vienoto nedalīto zemi, un es esmu pārliecināts, ka mēs to panāksim.
Nākamais Ukrainas prezidents sola, ka viņa pirmais brauciens valsts vadītāja amatā būs uz Doņeckas reģionu. Tur viņš tiksies ar parastajiem iedzīvotājiem, kaut gan ar separatistiem nerunās. Nevienā pasaules valstī ar teroristiem nerunā, teica Porošenko. Toties politiķis solā turpināt dialogu ar Krieviju. Pēdējo 200 gadu laikā nav bijis tik lielas krīzes divu valstu attiecības, atzina Porošenko.
Pēmēji formāti počātku paregoboriem. Ženevskie formāti.
Mums jau ir pārrunu formāts – Ženēvas. Tā mēs arī turpināsim. Tomēr ir vairāk svarīgi jautājumi. Pirmkārt, Ukraina nekad neatzīs nelegitīmus referendumus un Krimas okupāciju. Otrkārt, mūsu valsts šodien izdarītā strateģiskā izvēle ir Eiropas integrācija.
Tomēr Ukrainā jau vairākus mēnešus atkal darbojas 2004. Gada konstitūcija, kas nozīmē, ka prezidenta pilnvaras ir samazinātas. Daudz lielāka vara pieder parlamentam, kurš pēc politologu prognozēm diez vai atbalstīs visus Porošenko ierosinājumus. Nākamais prezidents sludina, šogad jānotiek ārkārtas parlamenta vēlēšanām.
У меня было за это время огромное количество встреч глаза в глаза с более чем миллионом украинцев.
Šajā laikā esmu ticies ar 1 miljonu cilvēku. Nebija nevienas tikšanās ar vēlētājiem, kur man nejautātu par parlamenta ārkārtas vēlēšanām. Tām jānotiek šogad. Ir divi iemesli. Pirmkārt, tagad augstākajā radā nav koalīcijas, bet bruņotas okupācijas apstākļos mums ir vajadzīgs rīcības spējīgs parlaments, kurš spēs pieņemt lēmumus. Tagad parlaments vienkārši bloķē svarīgus likumus. Otrkārt, parlamentam jābūt politiskajai atbildībai par daudziem antikonstitucionāliem lēmumiem, ko pieņēma 16. Janvārī.
Jāatzīmē, kā Porošenko pastiep roku arī Ukrainas krievvalodīgajiem, pasakot, ka visos valsts reģionos iedzīvotājiem būs iespēja netraucēti lietot dzimto valodu un saglabāt savu kultūras identitāti. Piebildīšu arī, ka vēlēšanas par godīgajiem atzinusi arī Porošenko galvenā sacense – Julija Timošenko. Olga Dragiļeva, Latvijas Radio, no Pjotra Porošenko vēlēšanu štaba Kīvā, Ukrainā.